Dragii mei frați, stimate surori, cu ajutorul Domnului continuăm și astăzi parcurgerea acelor porunci care nu doar că formează decalogul, ci exprimă caracterul și voia lui Dumnezeu. Și la aceste porunci se referea Domnul Iisus Hristos atunci când spunea că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele sale nu vor trece, cuvintele lui Dumnezeu nu trec. De ce nu sunt perisabile cuvintele lui Dumnezeu? De ce nu devin desuete? De ce nu devin demodate? Pentru că ele reflectă, ele exprimă caracterul și voia lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este netrecător, la fel este și cuvântul său. Mărit să fie Domnul! Vorbim astăzi despre acea poruncă pe care o găsim în Exod 20 cu 14, să nu prea curvești sau să nu comiți adulter. Este foarte important, dragii mei, așa cum spuneam și în abordarea altor porunci, să avem o perspectivă de ansamblu corectă, biblică, asupra poruncilor lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că percepția generală este aceea că poruncile lui Dumnezeu constituie un soi de set de îngrădiri pe care Dumnezeu îi le impune rasei umane pentru ca ea să nu se bucure de toate privilegiile și bucuriile vieții. Nu știu dacă ați întâlnit asemenea oameni, părerea mea este că această percepție este general răspândită, este larg răspândită, că poruncile lui Dumnezeu sunt menite să îl priveze pe om de anumite satisfacții. Alții consideră că poruncile lui Dumnezeu sunt un fel de examene, de teste pe care Dumnezeu îi le dă rasei umane pentru a fi admisă în ordinea transcendentă a împărăției sale. Când va veni Dumnezeu, va judeca, va evalua felul în care noi am trecut sau nu, sau am eșuat în împlinirea acestor porunci, ele constituind, eu știu, un soi de probe ale unui mare examen pe care trebuie să-l trecem pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă ar fi așa, n-am trece niciunul. Pentru că noi știm foarte bine că în calitate de ființe umane decăzute, nu avem capacitatea intrinsecă de a ne ridica la standardele, la exigențele impuse de voia lui Dumnezeu. De aceea ele nu trebuie văzute așa. Ele trebuie văzute mai degrabă ca cerințele unui salvator. Așa s-a și prezentat Dumnezeu. Înainte de a se prezenta ca un dătător al legii, Dumnezeu, în capitolul anterior celui despre care discutăm, în Exod capitolul 19, Dumnezeu îi spune lui Israel în felul următor: Eu sunt Dumnezeul tău care te-am scos din țara robiei. Și spune, ai văzut ce le-am făcut egiptenilor și cum cu braț tare, cu mână puternică, te-am adus aici la mine. Cu alte cuvinte, ai văzut cât de măreață este puterea mea salvatoare. Dumnezeu, dragii mei, întâi l-a salvat pe Israel și apoi îi dă poruncile sale. De aceea, dacă vrem să ne imaginăm, să transpunem într-o realitate mai cunoscută poruncile lui Dumnezeu, am putea spune că ele constituie cerințele unui salvator. Așa cum spuneam, natura noastră umană decăzută ne pune în postura unor ființe care au nevoie disperată de salvare. Să ne imaginăm că suntem niște naufragiați, un grup de naufragiați. Când trupele de salvare organizează o intervenție, da, în beneficiul unui grup de naufragiați și se apropie de acest grup de naufragiați, fie cu ambarcațiune, fie cu un elicopter, ei folosesc o recuzită, da, un instrumentar de salvare. Când îi se aruncă naufragiatului o frânghie, el nu se apucă să o taie. Când îi se aruncă un colac de salvare, El nu se uită la culoare. Se spune, eu aș prefera, culoarea mea preferată nu este roșu cu alb, cum arată de obicei colacele de salvare. Eu vreau unul de altă culoare, vreau altceva. Nu, de obicei, spunem noi, înnecatul se agață și de un fir de păr. Cel puțin la noi în zonă, era din care tocmai am venit, de-aia mi-s proaspete proverbele și zicerile moldovenești. Era vorba asta, înnecatul se agață și de un fir de păr. De altfel, se știe că atunci când intervii ca să salvezi o persoană în primejdie de nec, uneori chiar trebuie să-i, eu știu, să fii aspru, să fii dur cu acea persoană, pentru că ea tinde să nu respecte nicio indicație, să se agațe de tine și atunci îl înneacă și pe salvator odată cu el însuși. De aceea se spunea prin bătrân, nu știu dacă se practică în operațiunile de salvare, dar se spunea prin bătrân că trebuie, la nevoie, chiar să-l lovești un pic pe, dacă vezi că e prea vioi, în necatul, adică nu e chiar în pragul morții, e bine să-l lovești ca nu cumva în disperarea sa, și știm că la disperare omul e capabil de eforturi și gesturi supraumane, nu cumva să te tragă și pe tine. Imaginați-vă că poruncile lui Dumnezeu sunt acest instrumentar de salvare pe care Dumnezeu îl folosește pentru a ne scăpa, pentru a ne elibera din condiția noastră decăzută și ne aduce în împărăția Fiului dragostei sale, mărit să fie Domnul. Chiar dacă uneori ni se par aspre, să ne imaginăm că este gestul Salvatorului de a ne mai potoli, pentru ca nu cumva în suficiența noastră și poate în disperarea noastră să facem gesturi necugetate, îndepărtându-ne iremediabil de Salvator și pierind în felul acesta. Așa trebuie să privim poruncile lui Dumnezeu, ca pe măsurile salvatoare ale lui Dumnezeu. O asemenea poruncă, dragii mei, sau tot din acest set salvator de porunci, este porunca să nu comiți adulter. Haideți să vedem, dragii mei, pentru că spuneam că aceste principii, aceste porunci ale lui Dumnezeu reflectă caracterul lui Dumnezeu, să vedem în primă fază care sunt temeiurile biblice ale fidelității conjugale, ale acestei porunci. De ce? Nu cu ce scop, ci prima dată să vedem de ce Dumnezeu poruncește să nu comitem adulter, să fim fideli din punct de vedere conjugal. Dacă spuneam și cu multe alte ocazii că poruncile lui Dumnezeu nu reprezintă dictatele unui tiran. Dumnezeu nu ne spune să nu comiți adulter. De ce? Pentru că așa am spus eu. Nu. Orice poruncă a lui Dumnezeu are un temei, o rațiune, o explicație. De ce Dumnezeu ne spune să nu comiți adulter? Dragii mei, în primul rând, fidelitatea este un atribut moral al lui Dumnezeu. Înainte de a ne spune nouă Dumnezeu, fiți credincioși, este El însuși credincios, slăvit să fie Domnul. Fidelitatea noastră, dragii mei, este o oglindire a fidelității lui Dumnezeu. Practic, când Dumnezeu spune să nu comiți adulter sau fii credincios soției sau soțului, Dumnezeu ne spune fiți ca mine. S-a amintit la timpul de rugăciune acel imperativ vechi testamentar, fiți sfinți căci și eu sunt sfânt. Domnul Iisus Hristos, parafrazând această poruncă, spune în predica de pe munte, la sfârșitul capitolului 5 din Matei, zice, fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru este desăvârșit. Noi suntem chemați, dragii mei, să trăim acea asemănare cu Dumnezeu pe care Dumnezeu ne-o transmite prin chipul Său după care suntem creați și prin lucrarea înnoitoare a Duhului Sfânt. Așadar, când Dumnezeu spune, fiți credincioși, fiți fideli, El ne spune, fiți fideli pentru că Eu sunt fidel. Scriptura ne spune, de pildă, sunt multe alte versete care vorbesc despre credincioșia lui Dumnezeu, în 2 Timotei 2:13, dacă suntem necredincioși, spune Pavel, totuși El rămâne credincios. De ce? Pentru că nu se poate tăgădui singur. Ce înseamnă că nu se poate tăgădui singur? Adică nu poate acționa împotriva propriului său caracter. Dacă Dumnezeu este bun și El este neschimbător, atunci Dumnezeu va fi întotdeauna bun. Dacă Dumnezeu este credincios, spune Apostolul Pavel, chiar dacă noi ne schimbăm și suntem necredincioși, Dumnezeu rămâne credincios legământului său, mărit să fie Domnul. De ce ne mai cere Dumnezeu să fim fideli, să nu comitem adulter? Și poate era bine, dar cred că este clar pentru oricine, relația adulteră este relația, orice relație fizică, orice intimitate fizică, trăită în afara perimetrului căsătoriei, în afara legământului căsătoriei. O altă explicație biblică, dragii mei, este aceea că familia traduce în sfera umană misterul sau taina Sfintei Treimi. De ce spune Dumnezeu să fim credincioși? Pentru că Dumnezeu a creat familia pentru a exprima în lume, într-un chip, bineînțeles, palid, dar pentru a arăta, pentru a manifesta în lume relația dintre persoanele Sfintei Treimi. Când Dumnezeu l-a creat pe om, spune Scriptura, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. Ce înseamnă asta? Cel puțin în versetul pe care îl citim, chipul lui Dumnezeu are multe aspecte, multe componente în ființa umană, dar acest verset spune în felul următor. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Și acum, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Asta înseamnă, dragii mei, că omul este sau trăiește misterul chipului divin ca parte bărbătească unită cu partea femeiască. Împreună, în relația lor conjugală, ei arată ceva, manifestă, trăiesc un crâmpei din viața Sfintei Treimi. De aceea Dumnezeu, repet, când a zis să facem om după chipul nostru, l-a creat pe om parte bărbătească și parte femeiască. Pentru că în Dumnezeu, fiind o relație, Dumnezeul Trinitar, așa cum ne revelează Scriptura, unul în ființă, dar întreit în persoane, Dumnezeu este caracterizat de o relație interpersonală desăvârșită, de o armonie desăvârșită. Așa cum știm, relația dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este o relație desăvârșită. Ei, dragii mei, când Dumnezeu îl creează pe om, parte bărbătească și parte femeiască, Dumnezeu dorește ca acest chip al său, adică relația desăvârșită dintre sfintele, dintre persoanele Sfintei Treimi, să se vadă, să se oglindească, să se manifeste în viața de familie. Așa cum persoanele Sfintei Treimi nu se trădează între ele, tot așa cei doi soți, ca purtători ai chipului divin, nu trebuie să se trădeze între ei. Ce înseamnă până acum, dragii mei, să nu comiți adulter, să nu prea curvești? Înseamnă să trăim caracterul și chipul lui Dumnezeu în familie. Asta înseamnă că în cazul în care încălcăm această poruncă, dragii mei, nu este vorba doar de transgresarea unei legi a lui Dumnezeu. Dom'le, am încălcat o lege. Și eu am călcat o lege în drum spre Botoșani, m-a costat foarte scump, dacă mă vedeți pieton în următoarele 3 luni, să știți de ce. Și m-a costat foarte scump, dar după 3 luni se repară. Nu, mă duc la Udriște, aici aproape, îmi iau înapoi prețiosul obiect, da? Și s-a reparat. Totul este ca înainte. Din potrivă, mi se dă și posibilitatea să-l recuperez în avans. Adică dacă mai trec printr-o probă de examen ca să-mi aduc aminte cum era la examen. Se repară totul. Totul este ca înainte. E, dragii mei, în încălcarea poruncilor și pastorii trebuie să se mărturisească, nu? Noastră veniți la noi și vă mărturisiți. Noi cui să ne mărturisim? Noi o facem public. În încălcarea legilor lui Dumnezeu, lucrurile stau mult mai grav. De ce? Pentru că atunci când încălcăm porunca divină, nu este ca și încălcarea unei legi, după care, vedeți, după ce ne ispășim pedeapsa, totul este ca la început. În încălcarea legii divine, noi, de fapt, schimonosim chipul Sfintei Treimi înaintea lumii. Dumnezeu spune, chipul meu în lume este o familie care trăiește în deplină armonie și deplină fidelitate. Când noi trădăm această fidelitate, încălcăm această fidelitate, chipul lui Dumnezeu în lume, dragii mei, este malformat. De aceea, cel care suferă cel mai grav, vom vedea, toată lumea are de suferit dacă încalcă porunca divină, dar cel mai grav, dragii mei, are de suferit renumele lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu în mijlocul lumii. De aceea Dumnezeu să ne păzească de un asemenea păcat. Pentru că, repet, familia fiind chipul lui Dumnezeu în mijlocul societății, în momentul în care familia este prejudiciată, climatul familial se deteriorează, se deteriorează chipul lui Dumnezeu în mijlocul lumii. De aceea păcatul acesta este atât de grav. Nu doar pentru că s-a încălcat pur și simplu o lege a lui Dumnezeu. De ce ne mai spune Dumnezeu să nu comiți adulter? Pe lângă faptul că fidelitatea este o trăsătură morală a lui Dumnezeu, un atribut moral, pe lângă faptul că familia trăită în spațiul voii lui Dumnezeu traduce în sfera umană misterul Sfintei Treimi, în Scriptură ni se arată, dragii mei, că fidelitatea conjugală are la bază un legământ încheiat în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu, dincolo de ofițerul stării civile și figura ecleziastică prezentă în momentul slujbei religioase, cel care este martor și ratifică legământul căsătoriei este Dumnezeu. Lui Israel îi se impută încălcarea voiei lui Dumnezeu și Israel, când Dumnezeu prin profetul Maleahi îi reproșează acest lucru și spune, pentru ce, Doamne, ne-ai făcut lucrul acesta? Cum adică ți-am încălcat voia? Iată ce îi spune Dumnezeu prin profetul Maleahi. Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Uitați-vă, Domnul este martor și voi ați încheiat legământ. Dragii mei, se vorbește foarte mult în cultura veacului în care noi trăim despre alegerea inimii. Ascultă-ți inima, da? Cei care vă uitați la producțiile cinematografice americane, știți, listen to your heart, e un slogan ubicu în dialogurile sau, mă rog, monologurile din aceste producții. Ascultă-ți inima. Dragii mei, acesta este un slogan cu totul contrar voii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune în felul următor, inima omului este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Adică inima poate fi necredincioasă voii lui Dumnezeu. Uneori, dacă ne exprimăm în termenii filozofiei grecești, ea este necredincioasă și rațiunii noastre. De aceea filozofii greci necunoscători de Dumnezeu spuneau, nu trebuie să-ți lași inima să-ți dicteze viața, ci inima întotdeauna trebuie să se supună rațiunii. Dacă considerăm că rațiunea este purtătoarea conștiinței date de Dumnezeu, putem să le urmăm sfatul. Pentru că inima noastră nu vrea întotdeauna ce vrea Dumnezeu. Dorința inimii noastre nu reflectă întotdeauna dorința inimii lui Dumnezeu. Și atunci, unii chiar dintre cei mai inteligenți oameni pe care am auzit discutând la întâlniri cu Steiff, să spunem așa, zicea în felul următor: bine, domnule, morala creștină spune, da, să nu comiți adulter, să fii credincios, să fii fidel. Dar când inima ți se umple de pasiune, când începi să simți fluturi în stomac, la orice vârstă, spune asta un intelectual român aflat atunci în jurul vârstei de 70 de ani. Deci, nu există vârstă când e vorba de romantismul, fie credincios, fie necredincios. Când inima ți se umple de pasiune, moralismul ăsta creștin nu devine el dezgustător? Pentru că atunci, dacă îți reprimi romantismul, dacă îți reprimi sentimentele, atunci ce satisfacție mai ai în viață? Cum poate fi numită iubire o relație care nu mai are, eu știu, acea vitalitate, acele impulsuri fragede, acele instincte vii? Dragii mei, în economia împărăției lui Dumnezeu, relația maritală nu se bazează pe voiciunea sentimentelor noastre, pe frăgezimea trăirilor noastre emoționale, pe romantismul nostru. Este bine să-l cultivăm, să-l avem, dar trebuie să știm că el este fluctuant, ceea ce le vine foarte greu să creadă familiilor tinere, da? El este fluctuant, însă relația maritală în voia lui Dumnezeu are la bază nu romantismul, ci legământul încheiat în prezența lui Dumnezeu. Dacă ne întrebăm vreodată, domnule, ce ne mai ține împreună, că nu prea mai simțim, știți ce ne ține împreună? Ne ține legământul încheiat în prezența lui Dumnezeu, legământul la care Dumnezeu a fost martor. Mărit să fie Domnul! Asta trebuie să ținem minte cu toții, dragii mei. Un alt temei și ultimul asupra căruia vreau să mă opresc înainte de a trece la a doua parte a discuției noastre, un alt temei pentru care Dumnezeu ne spune să nu comiți adulter. Pe lângă faptul că fidelitatea este trăsătura morală, una dintre trăsăturile morale a lui Dumnezeu, noi în familie exprimăm relația din Sfânta Trăime. Fidelitatea conjugală are la bază legământul cu Dumnezeu și nu sentimentele noastre. În Scriptură, dragii mei, ni se spune că fidelitatea conjugală este o expresie a relației dintre Hristos și biserica sa. Cu alte cuvinte, noi nu exprimăm în familie doar relația dintre persoanele Sfintei Trăimi. Noi exprimăm în familie și relația dintre Hristos și biserică. Apostolul Pavel spune în felul următor, citând din Vechiul Testament: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va alipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Este citatul din Vechiul Testament, Genesa capitolul 2. Și acum comentariul inspirat de Duhul Sfânt al Apostolului. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și biserică. Dragii mei, de multe ori cititorul acestui verset, unii cititori ai acestui verset s-au gândit că, de fapt, versetul vechi testamentar se referă la relația maritală și Apostolul Pavel, ca să înțelegem noi mai bine cum stau lucrurile cu Hristos și biserica, ne spune, de fapt, cam așa stau lucrurile și între Hristos și biserică. Ceea ce nu este adevărat. Apostolul Pavel spune, împlinirea supremă, sublimă a acestui principiu nu este în familie, ci este în relația dintre Hristos și biserică. Familia creștină nu face decât să exprime, să manifeste această relație în societate. Dumnezeu, dragii mei, care este spre deosebire de orice altă divinitate din istoria ideilor religioase umane, Dumnezeul Scripturii dorește cu tot din adinsul să se exprime, să se reveleze, să se descopere. Iată de ce familia este un instrument al descoperirii divine. Și ca să ne arate Dumnezeu cum ne iubește cum Hristos își iubește biserica, El dorește ca familia să trăiască această relație. Dar familia este, dacă vreți, o manifestare a acestei iubiri. Vreți dumneavoastră, nu este o ilustrație. De foarte multe ori noi ne gândim că familia este un soi de ilustrare a relației dintre Hristos și biserică. Haideți să ne gândim la o altă relație mai, eu știu, obișnuită, curentă. Este ca și relația dintre bucuria trăită lăuntric și zâmbetul de pe față. În momentul în care sunt bucuros, fața mea iradiază, nu, această bucurie zâmbind. Relația dintre Hristos și biserică este bucuria lăuntrică, iar zâmbetul care manifestă această relație este familia. Vedeți, nimeni când trăiește o bucurie nu disociază bucuria de zâmbet. Nimeni nu stă să se gândească să sistematizeze bucuria și să spună acum mă bucur. E, onest ar fi ca dacă mă bucur să și zâmbesc. Hai să zâmbesc. Nu, zâmbetul este o odrăslire naturală a unei inimi bucuroase. La fel și familia este o odrăslire naturală, da, a relației dintre Hristos și biserică. Iată de ce, dragii mei, în momentul în care încălcăm această poruncă a lui Dumnezeu, repet, nu este ca și cum am încălca o poruncă omenească, codul penal, codul rutier, codul civil, este mult mai grav decât atât. Pentru că în momentul acela schimonosim, denaturăm imaginea relației dintre Hristos și biserică. Dumnezeu vrea să arate omenirii, iată cât de mult, vreți să vedeți cât de mult iubesc eu omenirea. Uitați-vă la dragostea dintre soți într-o familie creștină. Asta este modul lui Dumnezeu de a comunica. Dumnezeu comunică foarte bine prin imagini. Dacă v-ați gândit vreodată că educația modernă a inventat visual aids, da, instrumentele pedagogice, Dumnezeu a avut o vedere din veșnicie. Dumnezeu, pe lângă revelația discursivă pe care o avem în Sfânta Scriptură, ne oferă tot felul de imagini ale realităților pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Și imaginea iubirii sale, una dintre imaginile iubirii sale, este familia. Iată de ce atunci când această fidelitate, această iubire conjugală, credincioșie conjugală începe să se erodeze, se erodează de fapt imaginea relației dintre Hristos și biserică. De aceea, dragii mei, ori de câte ori suntem confruntați cu ispite, pe lângă alte lucruri la care ne gândim, și știți la ce ne gândim noi prima dată? La consecințe. Noi evaluăm consecințele. De obicei, gândirea noastră este una instrumentală, în termenii cost-beneficiu. Da? Ce preț plătesc și care e beneficiu? Merită? Dragii mei, să nu ne gândim în termeni pragmatici. Să ne gândim în termeni contemplativi. Să nu ne gândim doar la ce pierdem noi sau familiile noastre. Să ne gândim la ceea ce, la prejudiciile pe care îi le aducem lui Dumnezeu. El este primul care este prejudiciat în cazul în care noi încălcăm porunca divină. De aceea sunt unii, tocmai pentru că gândesc utilitarist, pragmatic, sunt unii care zic, domnule, lasă, fac eu păcatul ăsta, e temporar, după aia mă întorc la Dumnezeu, recuperez, eu știu, dau înapoi și așa mai departe, dar să mă văd scăpat de aici. Nu, dragii mei, nu este atât de simplu. În momentul în care ai prejudiciat slava lui Dumnezeu, de cele mai multe ori, dragii mei, acest prejudiciu este iremediabil. Îmi vine în minte, înainte de a trece la a doua parte, mai scurtă a discuției noastre, dar îmi aduc aminte de o situație, cred că am mai amintit-o în biserică, eram mai puțin, o situație în care într-o biserică din țară a existat un conflict foarte mare, într-un oraș nu foarte mare, dar conflictul a fost de mare amploare, foarte intens. A avuit orașul că, eu știu, la pocăiți a fost o mare ceartă, așa ceartă de au trebuit să vină firme de pază și protecție și, eu știu, să-i despartă pe ei. Poliția și așa mai departe, s-a ajuns la dosare penale. Ei, stăteam de vorbă la un moment dat cu fratele, cu episcopul local, cu președintele comunității regionale. Nu este comunitatea noastră regională, slavă Domnului. Nici la alții nu-i bine, dar în fine. Și îmi spuneam felul următor, frate, știi ce surpriză am avut? La vreo lună, două, după tot conflictul ăsta, după ce a avut presa, după ce a venit televiziunea acolo, ne-am umplut de rușine, efectiv. Știți ce surpriză am avut? Au venit liderii bisericii respective, a bisericii locale, ai bisericii locale și mi-au zis, frate, am organizat evangelizare la casa de cultură. Nu vii să predici? Și atunci răspunsul foarte inspirat al acestui om al lui Dumnezeu a zis, fraților, voi ați făcut deja evangelizare luna trecută. V-a văzut lumea cine sunteți. Ați prejudiciat slava lui Dumnezeu, faima lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu. Ați prejudiciat-o, aș putea spune, iremediabil. Toată lumea de azi înainte își va aduce aminte în orașul ăsta, nu știu câte generații, așa, că de obicei informațiile scandaloase se mai transmit intergenerațional, așa. Nu știu pentru câte generații lumea va ști că la Biserica Pocăiților au venit forțele de impunere a legii, de forțele de ordine să vă despartă. Nu mai aveți de acum ce manifestări publice să faceți. Le-ați făcut deja. Iată de ce, dragii mei, este atât de grav să încălcăm porunca lui Dumnezeu. Ea nu este o simplă transgresiune a unei porunci, a unei legi. A încălcat legea, plătesc prețul, lasă. Toate scala început. Am plătit amenda, gata, am scăpat. La sfârșitul anului se șterg și punctele și așa mai departe. Mi se curăță cazierul la un moment dat. Nu există curățare de cazier în economia divină. Odată prejudiciată slava lui Dumnezeu, efectele sunt iremediabile. Iată de ce trebuie să fim, dragii mei, atât de atenți. Să-L chemăm pe Dumnezeu în ajutorul nostru, pentru că, repet, cea mai prejudiciată în încălcarea poruncilor lui Dumnezeu nu este familia noastră, deși cu siguranță are de suferit. Nu este reputația noastră, nu este puterea noastră financiară și așa mai departe, depinde de domeniul în care păcătuim. Prejudiciată este slava lui Dumnezeu, batjocorit este obrazul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească de orice încălcare a poruncii sale. Acum, după ce am văzut de ce ne spune Dumnezeu să nu comiți adulter, dragii mei, am auzit voci care au încercat să edulcoreze lucrurile, să relativizeze porunca lui Dumnezeu, spunând în felul următor. Dom'le, da, Dumnezeu spune să nu comiți adulter, dar adulter este considerat relația în care una dintre persoane, cel puțin una dintre persoane este căsătorită. Dacă persoanele nu sunt căsătorite, atunci unii dimpotrivă au spus, dacă persoana cu care se comite acea relație ilegitimă nu este căsătorită, atunci nu este adulter. Unde? Da, în Biblie scrie să nu prea curvești. Da? Adică să nu comiți adulter, adulterul fiind între două persoane căsătorite. Pentru că acolo se vorbește despre trădare. Dar dacă persoanele sunt ambele necăsătorite și au o relație intimă, pe cine trădează? Nu trădează pe nimeni, deci nu intră sub incidența poruncii divine. Am auzit destul de multe astfel de voci și unele dintre ele chiar din spațiul evanghelic. Iată de ce aș dori să vedem, dragii mei, astăzi și câteva temeiuri biblice ale castității premaritale. Să vedem că porunca lui Dumnezeu să nu comiți adulter include și sexualitatea dinainte de căsătorie, nu doar pe cei căsătoriți. Nu sunt avuți în vedere doar cei căsătoriți, ci și cei necăsătoriți. De ce spunem că Dumnezeu consideră adulter sau consideră păcătoasă și relația dinainte de căsătorie, dacă nu este legitimată de actul căsătoriei? Dragii mei, conform Sfintelor Scripturii, legământul căsătoriei este singurul act ce legitimează o relație fizică. Conform voii lui Dumnezeu, revelate în Scripturi, o relație are permisiunea de a se consuma fizic doar în perimetrul căsătoriei. În Geneza 2:24 spune, de aceea va lăsa omul pe mama sa și pe tatăl său, se va alipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Această alipire, dragii mei, da? Observați, are loc doar în cadrul sfânt al căsătoriei. Un alt verset care vorbește despre acest lucru este, de fapt, este o jumătate de capitol pe care nu avem timp să o citim, 1 Corinteni 6. În 1 Corinteni 6, Apostolul Pavel abordează problema relațiilor ilegitime practicate de une dintre creștinii corinteni. E o discuție mai lungă despre cu privire la cauzele care au dus la o asemenea decadență morală. S-ar părea că unii dintre creștinii corinteni spuneau, dom'le, nu contează ce faci cu trupul atâta vreme cât inima e a Domnului. În fine, Apostolul Pavel le spune în felul următor. Nu știți că cel ce se alipește de o desfrânată, de o curvă, spune în traducerea noastră, în traducerea Cornilescu, o traducere mai nouă spune așa. Nu știți că cel ce se alipește de o desfrânată este un singur trup cu ea? Dragii mei, nu ni se spune că femeia aceea este desfrânată dacă e căsătorită. Dar dacă e necăsătorită, nu e desfrânată. Este o desfrânată. Atâta vreme cât relația nu se consumă în perimetrul căsătoriei, femeia respectivă este o desfrânată și bărbatul respectiv. Nu știți că cel ce se alipește de o desfrânată este un singur trup cu ea? Că cei doi, zice Scriptura, vor fi un singur trup. Asta înseamnă că s-a făcut o alipire ilegitimă. Și Apostolul Pavel spune mai jos, și Dumnezeu pedepsește asemenea lucruri. Iată de ce, repet, dragii mei, legământul căsătoriei este singurul act ce legitimează consumarea unei relații în mod fizic. Altfel, ea este desfrânare. Este o altă formă de adulter. Apoi, o relație ilegitimă profanează trupul uman sfințit de Dumnezeu în Hristos. Nu contează că e căsătorit sau necăsătorit. Dacă relația, în lumina ceea ce am discutat, este ilegitimă, trupul uman este pângărit. În același capitol, Apostolul Pavel spune în felul următor. Și nu li se adresează celor căsătoriți. Pavel nu vorbește absolut nimic despre statutul civil, statutul marital al celor implicați în asemenea relații. Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Repet, nu se spune dacă e căsătorit sau nu. Ce înseamnă păcatul împotriva trupului său? Spune așa. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Ce înseamnă că în noi locuiește Duhul lui Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? De ce nu suntem ai voștri, ai noștri, dragii mei? Pentru că Duhul lui Dumnezeu, în vechime, templul era casa în care locuia o anumită divinitate. Casa aceea nu era a oamenilor, nu era a cetății. Noi astăzi, da, ne adunăm într-o clădire care este, să spunem, din punct de vedere legal, patrimonial a noastră, a cultului penticostal, să spunem. Da, sau a comunității regionale, sau a comunității, a noastră. Pe vremea respectivă se considera că o clădire, o încăpere consacrată unei divinități îi aparține acelei divinități. De aceea Apostolul Pavel spune, dacă voi sunteți templul Duhului Sfânt, nu mai sunteți ai voștri. Sunteți ai Duhului Sfânt. Un alt motiv. Spune așa. Căci ați fost cumpărați cu un preț. De ce nu mai suntem ai noștri? Că Dumnezeu ne-a cumpărat cu prețul sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Și pentru că ne-a cumpărat cu un preț, spune, proslăviți dar pe Dumnezeu nu doar în duhul vostru, în trupul și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dragii mei, dacă Dumnezeu a răscumpărat ființele noastre pe fiecare dintre noi, dacă Dumnezeu a plătit un preț, înseamnă că suntem ai Lui. Știți ce ne spune Apostolul Pavel? Dacă suntem ai Lui, suntem sfințiți, adică consacrați Lui. Suntem consacrați slujirii Lui, voii Lui. În momentul în care fac ceea ce nu este propriu voii Lui Dumnezeu cu trupul meu, atunci disprețuiesc prețul cu care m-a plătit Hristos, care este sângele Lui Hristos, și acționez de capul meu. Apostolul Pavel spune, dacă sunteți ai lui Dumnezeu, nu mai comiteți asemenea relații. Asta înseamnă că ele nu sunt după voia lui Dumnezeu. Vă desacralizează, vă profanează ființele pe care Dumnezeu le-a răscumpărat cu sângele lui Hristos. Mărit să fie Domnul! Frați și surori, ai cui vrem să fim? Când suntem bolnavi, ce ne-ar plăcea să fie? Nu numai inima a Domnului, cum mai zicem noi câteodată, frate, inima e a Domnului, știe Domnul ce e în inima mea, chiar dacă mai fentez încoace încolo, mai niște combinații, eu știu, imorale, oneroase, dar Domnul știe că seara vin, îmi cer iertare, inima mea tot a Domnului. Când suntem bolnavi, ce mult am vrea să fie și trupul nostru al Domnului. Când ne lipsesc mijloacele de trai, mijloacele de subzistență, cât îi spunem noi Domnului, Doamne, și portofelele noastre și conturile noastre goale sunt ale Tale. Când e vorba să fim la ananghie, suntem cu totul ai Domnului. Atunci când vrem să facem ce ne taie capul, nu mai suntem ai Domnului. Contestăm domnia lui Dumnezeu. Profanăm ce este a lui Dumnezeu. Iată de ce, dragii mei, dacă trupurile noastre sunt ale Domnului, ele trebuie închinate Domnului și în niciun caz necurăției, spune Apostolul Pavel. Și apoi, în ultimul rând, o relație ilegitimă, dragii mei, nu contează dacă partenerii sunt sau nu căsătoriți, o relație ilegitimă deteriorează irreversibil relațiile și cu alte persoane. Nu doar în cercul de prieteni, și cu alte persoane. Uitați-vă, să ne uităm la un verset pe care sunt aproape sigur că nu l-am citit în această cheie hermeneutică. Este vorba de 1 Tesaloniceni 4:6, unde spune așa, după ce Apostolul Pavel, nu avem timp să citim tot acel calup de text, după ce vorbește despre pericolul adulterului, Pavel spune așa, nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Și noi ne gândim de foarte multe ori că aici Apostolul Pavel schimbă subiectul. Da? El spune mai sus așa, zice, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Apoi, versetul 5, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Și versetul 6 spune, nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Și noi ne gândim, Pavel trece de la etica sexuală la etica afacerilor. Nu. Este vorba tot despre moralitatea sexuală. Apostolul Pavel, dragii mei, consideră că în momentul în care o persoană este sedusă, nu îi se face nedreptate doar persoanei seduse, ci și altora. În speță, dacă este căsătorită soțului persoanei respective. Dacă este necăsătorită, tatălui, viitorului soț, fraților, familiei de origine și așa mai departe, întotdeauna o relație păcătoasă, o relație ilegitimă comite o nedreptate unui soț, unui viitor soț, unui tată, unei mame și așa mai departe. La asta se referă Apostolul Pavel când spune nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate. Verbul folosit de Pavel acolo este, de fapt, nimeni să nu fie cu vicleșug și să nu profite în treburi de fratele său. Este o relație abuzivă. Persoana respectivă este folosită în scopul satisfacerii unor plăceri. Cei răniți sunt mult mai mulți decât persoana care a căzut victimă puterii mele de seducție. Și spune apoi, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, zice Pavel, după cum v-am spus și v-am adeverit. Dragii mei tineri, stimate surori, iată de ce Apostolul Pavel spunea, fugi de poftele tinereții. Efectele, dezastrele sunt mult mai mari, mai grave, mai ample decât ne gândim noi. Care în momentul ispitei suntem tentați să gândim în felul următor, și ce, las că trece, las că nu știe nimeni. Las... Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu are atâta dreptate. Dacă ne uităm uneori prea târziu la ce se întâmplă în viețile celor care au căzut, vom vedea din nefericire pentru unii prea târziu, câte dezastre produc încălcările voii lui Dumnezeu în această privință. De aceea, în concluzie, orice relație care se consumă fizic în afara legământului căsătoriei, dragii mei, prima dată îl dezonorează pe Dumnezeu. Oricât de secret ar fi, îl dezonorează pe Dumnezeu. Nu uitați, ordinea noastră temporală, dragii mei, este guvernată de ordinea transcendentă a lui Dumnezeu. Și dacă nu știe nimeni aici, se știe acolo și obrazul lui Dumnezeu este pătat. Diavolul, spune Scriptura în cartea Iov, a venit și a stat la sfatul lui Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu i-a spus, l-ai văzut pe omul meu, Iov? Nu trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în realitatea noastră, doar la ce se întâmplă în realitatea noastră mundană. Aici s-ar putea să nu știe nimeni. Dar realitatea noastră pământească, temporală, este guvernată de ordinea transcendentă a lui Dumnezeu, în care nu vedem ce se întâmplă. Dar El ne spune că este dezonorat de orice încălcare a voii sale. Afectează emoțional, uneori și fizic, emoțional, persoanele implicate și are consecințe grave asupra relațiilor interumane. Mult mai multe relații sunt afectate. Iată de ce, dragii mei, în concluzie, fidelitatea conjugală este cea mai clară formă de exprimare a credincioșiei lui Dumnezeu în societatea umană. Dacă Dumnezeu vrea să spună omenirii, eu sunt cel ce sunt un Dumnezeu veșnic credincios, Dumnezeu vrea să o arate prin noi. Suntem noi acolo ca să arate Dumnezeu caracterul său, credincioșia sa prin noi? Un lucru de care trebuie să ținem neapărat cont, dragii mei, este că niciunul dintre noi nu suntem suficienți, nu avem puterea inerentă, lăuntrică, de a rezista ispitelor. Singura noastră șansă de a avea izbândă în această privință este harul lui Dumnezeu. Mărit să-i fie numele. Iată de ce atunci când discutăm despre aceste lucruri să nu ne gândim, de mine-s departe, cine? Ăștia, cum zicea cineva, ăștia nu-s munciți, frate, că dacă ar fi munciți, n-ar mai avea ei chef de... Nu, dragii mei, munciți sau nemunciți, tineri sau bătrâni, oriunde am fi, mai singuri sau cu un anturaj mai complex, oriunde am fi, inima omului este deznădăjduit de rea. Singura noastră speranță să nu fie în inima noastră, ci în harul nespus de felurit, în puterea lui Dumnezeu, de care doresc ca Dumnezeu să ne umple pe fiecare, să-i fim credincioși lui, soțiilor și bisericii sale. Amin.